Milí posluchači, na dnešní sobotu máme pro vás opět připraven výběr těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Herečka Sabina Laurinová účinkuje ve hře Návštěva na zabití, o které jsme si povídali v Radiokafe Vinohradská 12. Multiinstrumentalistka a zpěvačka Kači mi představila svou novou desku Kněhyně. Módní návrhářka Jitka Klet vydala knihu Oblečená životem a mě prozradila, jak se vlastně návrhářce píše kniha. Pekařka a cukrářka Petra Burianová vycestovala v rámci pořadu Pečení na neděli do Jižní Ameriky, na Balkán a do rumunského Banátu za českými krajany. Spisovatelka Petra Dvořáková si s Adélkou povídala o své knize Pláňata. A my děkujeme, že nás posloucháte. Těšíme se spolu s vámi na další hosty. Vaše Tereza.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
No prosím vás, přátelé, já chápu, že to nejde poznat, ale my jsme v éteru. Takhle vy to víte, co posloucháte dvojku. U vás je třeba ticho a klid, ale nám to tady šumí. Kavárna je v plném proudu, ale já i Sabina Laurinová to milujeme. Je to prostě živý, je to krásný. Ale už jsme v éteru, takže děkuji. Za chvilku ticha budeme pokračovat. Já jsem slíbala, že se podíváme do divadla Kalich, kde je právě nejnovější inscenace Návštěva na zabití. My jsme totiž záměrně jsem začala takovými těmi prvními věcmi, když poprvé ti někdo něco řekl, nebo v jakém si byla prvním angažma. Protože i tato inscenace má svá prvenství. Je to první hra britského televizního a filmového scénáristy Stephena Moffata. Je to poprvé hra uvedená tady v Čechách, tedy divadlo Kalichy u nás uvádí poprvé. A poprvé na jevišti Kalichu stojí Taťána Medvecká. To jsou tři důležité věci. Je něco, Sabino, pro tebe v této hře? Pro tebe poprvé?
Poprvé, no možná je to setkání s celým tím naším obsazením. Myslím, že jsme se tam potkali kolegové, kteří se na jevišti spolu ještě nepotkali. O to bylo zajímavější, protože jsme netušili, je to takové to, ta chvilka oťukávání a takové to období, které teda já ze začátku vždycky nemám moc ráda, protože jsem trémista a musím říct, že každou novou inscenací nebo novou prací nebo v novém prostředí prostě mě to chviličku trvá, než se zabydlím a takže my jsme byli jako kolektiv poprvé, musím zmínit obsazení, říkala si Táňa Medvecká, Matouš Ruml, který hraje mého manžela, potom je to Jan Řezníček, Marek Pospíchal, pak mladí a neklidní, Nathan Ruml, což je syn, pravý syn Matouše, takže tam je táta syn na jevišti. 15, dostal se na konzervatoř, takže sbírá první zkušenosti. A potom je tam Charlotte Steigerwaldová a Petr Komínek. Jsou to bezvadní mladí lidi, prostě vnášejí do toho. Jsou to klasický puberťáci, takový a zažíváme tam i to, co zažíváme, nebo jste zažili doma se svými puberťáky. A takže to bylo asi poprvé. Jinak poprvé pro mě Kalich nebyl, protože letos Kalich slaví 25. narozeniny. A já musím říct, že jsem opravdu pamětník, který už se dostávám k tomu Raulovi zase.
To je ta zralost, ne stará, ale my jsme zralá generace.
Tak. Ačkoliv, jak říkala Stella Zázvorková, kdysi, s kterou jsem seděla v šatně v divadle ABC, říkala, no co, no ta hlava, tady je to pořád ta Stelinka, ale to tělo už ke mně nějak nepatří. No, takže to,
ale i
to,
ty jsi i zvenku to, Sabinka pořád.
No jak kdy. Jsou chvíle, kdy to tak úplně není. Ale ne, nestěžujeme si. Jako, já si myslím, že opravdu je to nastavené tady v hlavě a že mladý je člověk v 90 a klidně starý ve 20. Jo, to je opravdu.
Rozumím, takže jenom než dopovíš další obsazení, tak jenom malá vsuvka, neb se to naprosto hodí. Takže tím pádem asi nijak nevadí, že Matouš Ruml hraje tvého manžela a je o 13 let mladší.
Ano, i takovou jsem dostala otázku, nebo někde jsem si přečetla, ona má mladšího manžela, hrůza. Tak ne, naopak já jsem na to odpověděla, to je paráda, to je báječný. Víte co, je to divadlo, takže tam se lecos i ztratí, ale my jsme s tím Matoušem tak vlastně jakoby nastaveni v nějaké energii, že si opravdu myslím, že tohle diváci neřeší a spíš řeší děj té hry, který je velmi napínavý a velmi, myslím, že divácky zajímavý, protože je to hra, která je aktuální v tom, že řeší nejenom tu návštěvu nebudu říkat na zabití, protože nechci prozradit, kdo vlastně na to zabití tam je, ale je to hra, která má docela i hlubší smysl v tom, že pojednává o tom, že my lidé máme taky spoustu předsudků vůči druhým lidem. A je to pravda, kolikrát si řeknete nebo přečtete si jenom článek, který někdo napíše a řeknete si, hned děláte závěry, řeknete si, ona je taková a ona je, no jo, já jsem si to myslela. A pak najednou zjistíte, já už jsem se s tím potkala kolikrát, že mě třeba nějaký divák potkal v běžném životě nebo někde na nějaké besedě a říká, Ježišmarja, já jsem si myslela, že vy jste taková nebo maková. A já říkám, no vidíte, tak já si už předsudky o lidech nedělám, dokud je nepoznám, tak žádné závěry dělat nebudu. Samozřejmě je to těžké, protože za nás herce často mluví role a ty role jsou s vámi spojovány, takže když hrajete zápornou roli, tak vás hold národ chvíli nemá rád, pak zase hrajete kladnou roli a lidi vás milují. Takže je to jako tohle je velmi pro nás, znáš to sama.
Je to tak, ale na předsudky je báječné se zapovídat z očí do očí živě, dívat se na sebe, poslouchat a je to všechno pryč. I od toho jsou Blízká setkání dnes s herečkou Sabinou Laurinovou na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Nás totiž už pustili do éteru, přestože zaznívají poslední tóny Kači, písničky Kněhyně, která je vlastně je to ze stejnojmenného alba Kněhyně, nejnovějšího mého dnešního hosta. My jsme zapovídané, my jsme se dostali do Beskyd, nám se vlastně hodí ta naše energie, protože jste se mě ptala, jestli znám váš kraj. A teď se já budu ptát na váš kraj, protože Kněhyně je název kopce, hory. Jak ano. Je vysoká Kněhyně? Osobně paní Kněhyně vaši neznám, tak vemte nás na to místo.
Je to třetí největší kopec v Moravskoslezských Beskyd, druhý je Smrk, to je takový mohutný masiv, no a ta Kněhyně, já ji mám prostě takovou magickou horu. Představte si opravdu ženské křivky a ono tak přesně vypadá Kněhyně. Měří, já teď nechci kecat, jo, typnu 1257, myslím si, že jo, že nějak.
Čísla nejsou tak důležitá, jako, to, je jako to, co jste kolem toho řekla, to, že je třeba krásná jako ženské tělo, ano. Tak to mi přijde mnohem důležitější než výška.
Ano, a ona v sobě prostě má nějakou energii a já jsem se doslechla, nevím, jestli to je drb, pravda, nebo co to je, že když byl Dalaj Lama v České republice, tak chtěl na tu Kněhyni si vyšlápnout, že opravdu v sobě skrývá to tajemno a to přitažlivé. No a nás tam ta hora prostě přitahovala, táhla si nás k sobě a díky tomu vznikla celé album, vlastně Beskydy jsou inspirovány.
Když tam vyrůstáte, je to místo, kde jste se pohybovala odmala? Pamatujete si třeba, kdy jste na ní poprvé vyšla, nebo tak? Máte ji nějak prostě ve vzpomínce i třeba s dětstvím spojenou?
No, pamatuju si, že mě tam ségra tahala, protože tam je jedna výhoda, není tam žádné občerstvení, tudíž opravdu...
To je výhoda.
Jo, tam
nikdo nechodí.
Ano, že tam nikdo nechodí, já mám ráda nabalení si těch svačin, jo, a potom je prostě ten piknik, který si uděláte na vrcholku a to jsme tam fakt chodívali, takže poprvé mě tam vzala asi ona.
Je vlastně pravda, že když někde není stánek s parkem v rohlíku, ano. Tak se tam úplně nevyšlápne každý, jenom někdo.
Ano.
Jenom ten, kdo touží a počem.
Poznat nedotknutelno.
To je hezký. Mě totiž, když jsem slyšela ten název, neznala jsem ji. Znám spoustu vašich míst, jsme si o tom povídali, že tam rádi chodíme, ale Kněhyni jsem neznala, ráda ji skrze vás poznávám, tak tam pro mě bylo slovo něco jako kněžka a bohyně. Ano. Já jsem pocit, že to v tobě snoubí. A vy jste mi to vlastně potvrdila. To vaše album je první z těch, po těch ostatních polonahá nahá, co tam máme za tu tvorbu, které prý není plně autorské. Tak pojďte mi tady představit, kdo tam ještě někde je, tedy
schovaný,
a v čem ukrytý. Schovaný. Přesně.
To taky vlastně skrývá to tajemno, jo? To si můžou
poslouchat. Tak koho tam máme schovaného?
Máme tam schovaného mého partnera, muže Honzu Kořenka, který prostě nikdy předtím neskládal, až když jsme se potkali. Tak objevil v sobě talent a já jsem strašně na něho pyšná.
Objevil svoji knižku vás a začal skládat, ano, je to jasné.
A vlastně ta Kněhyně písnička byla jedna z jeho úplně prvních textů.
Tahle přesně, kterou jsme slyšeli?
Přesně tahle. A mě to... Mně se to strašně líbilo, ten text, a já říkám, a ono teda to dlouho uzrávalo, nějaký rok až dva, než jsem k tomu napsala hudbu a potom se to prostě, potom přišel ten moment, to je vždycky takové, to světlo z hůry, které vám ji prostoupí a vznikla melodie knihně byla na světě, takže Honza se na tom podílí z velké části textařsky, což jsem si vždycky přála mít někoho k sobě, kdo mi v tomto pomůže, protože já přeci jenom jsem odevzdaná více těm melodiím, to mě baví, mnohem více než ty texty. Mm-hmm. A on má dar slova, tak přirozeně mu to jde. A dohromady si to sedlo krásně.
Jste se vlastně objevili, vy jste se fakt našli.
My jsme si našli, fakt.
Je to poprvé, co jste s někým tady takhle spolupracovala? Do té doby to opravdu bylo, jak jsme tu spolu vtipkovali, sám si vařím, sám si peru?
Jo, prostě mi nic jiného nezbývalo, tak jsem věděla, že nikdo to za mě neudělá. A když teda někdo s tím textem přišel, tak ono naladit se na někoho jiného, na někoho cizího vlastně je strašně těžké. Ačkoliv mi přicházeli do života nějaké texty, nějací textaři, tak nikdy jsem to necítila tak, jako že to je fakt to pravé ořechové. A teď když ty příběhy spolu vlastně prožívám, žijem, tak je to úplně o něčem jiném a vlastně já to potom krásně na těch koncertech můžu vyprávět a vyprávám jim vlastně svůj životní příběh.
Rozumím. Čím je Honza teda profesí? Jako sám o sobě?
Honza je manažer.
Honza je manažer, úžasný. No, a začal psát texty. Jezdí s vámi na ty koncerty?
Jezdí s námi, takže on je od řidiče přes bedňáka, přes textaře, manažera, úplně všecko.
I techniky, šéf, techniky, ano. Rozumím.
K technice jsme ještě nedospěli. A ještě bych ráda zmínila jednoho kamaráda Lukáše Čuntu, který je basákem z Čechomoru a ten přišel taky jednou, jsme se potkali na koncertě a říkal, hele, já mám tady takovou písničku pro tebe, myslím si, že by ti to fakt mohlo padnout do ucha a do oka. A tak to poslal a ta písnička skutečně mnou rezonovala, tak jsme ji vzali taky, je to jedna písnička Hraj, takže i Lukáš Čunta od nás z Libhošťa, tak z Libhošťa, z Nového Jičína, tak si to tam pečeme hezky, se podílel na desce knihně.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
No a jak my hezky hrajeme mému dnešnímu hostu, módní návrhářce a držitelce módního Oscara Jitce Klet. Krásné dopoledne.
Krásné dopoledne.
Jitko, my máme v ruce vaši knihu, já ji mám a může ji mít kdokoliv další, Oblečená životem. Je to jeden z důvodů, proč jsme se sešli, mohli bychom se sejít už jen kvůli módě, ale ta knížka je takový dobrý leitmotiv. Já jsem se začetla, prošla jsem si různé kapitoly, příběhy, věci, v zásadě jsem se připravovala z vaší knihy. To je vaše první literární dílo, je to poprvé, kdy místo kreslení jste vzala z jiného důvodu tušku do ruky?
Áno, je to prvé literárne dielo, ale myslím si, že dneska úplne každý dizajner alebo človek v kreatívnom biznise, ktorý má sociálne siete a minimálne vytvára príspevky ako ja, že sa trošku venuje nejakým témam alebo myšlienkam, tak je vlastne vytrenovaný už aj z toho.
No ale opravdu je rozdiel napsať príspevek na Instagram nebo na Twitter a napsať knihu. Je to veľmi čtivý. Byla ste jako překvapená z toho, jak sa vám tvoří psaní? Šlo vám to lehce, těžko? Jak ste sa shledala, ako kdo sa vyjadřuje psaním?
Musím povedať, že mne sa to naozaj veľmi, veľmi páčilo, ale na druhej strane to bolo extrémne náročné. Ja som v podstate zbierala informácie a materiály, ktoré som chcela zverejniť, alebo bola som presvedčená o tom, že ich raz zverejním. A možno mi ešte ani nebolo úplne jasné, či to bude kniha, alebo čo to bude. A takto som ich zbierala, dávala dohromady a pak som sa vlastne rozhodla, že tú knihu napíšem a vtedy len začala sranda, pretože som si to predstavovala o mnoho jednoduchšie. Nebolo to jednoduché, ale keď som sa už rozpísala, mala som hodne veľa priateľov, ktorí píšu knihy, ktorí majú za sebou desiatky kníh a každý z nich mi dal nejakú radu. Mm-hmm. A vždy, keď som písala, tak som si na tieto rady spomenula a naozaj som ich zúročila.
Když som to četla, je to česky. Četla som to česky, jak som čekala, že budeme mluviť česky, ale vy ste to napsala slovensky, niekto vám to prekládal.
Áno, ja som celú knižku písala v slovenčine, pretože naozaj väčšiu časť života som stále rozprávala slovensky aj hlavne možno tú kariérnu drahu. Takže som si tú slovenčinu zanechala aj napriek tomu, že som už v Prahe 20 rokov. Hľadala som v podstate redaktora alebo prekladateľa v jednej osobe. Mala som také podmienky, že mala som pocit, že nechcem, aby to bola žena, pretože som túžila potom, aby tam neboli pridané ďalšie emoce. Tých emocií tam je hodne už mojich v knihe, to ste mali možnosť asi vidieť. A preto som si tak nejak povedala, že chcem, aby to bol muž. A vlastne tak nejak dlhšou cestou sa ku mne dostal Vít Penkala, ktorý celý môj pôvodný rukopis slovenčine dal do češtiny. A musím povedať, keď som začala čítať prvé kapitoly, tak som mala z toho výborný pocit, lebo som tam cítila naozaj takú tú moju autentickosť. Mm-hmm. A mala som niekedy pocit, že sa mi to v tej češtine ešte lepšie čte, jak v slovenčine. Ale to mám stejný pocit aj pri rozhovoroch. Už o mnoho príjemnejšie vnímam ako do ucha tú češtinu, ako slovenčinu, aj napriek tomu, že ja na vás mluvím slovensky.
No jak na vás mluvili doma? Já totiž jsem otevřela knížku vzadu u obsahu z jistého důvodu a mám tady nádhernou fotku vašich rodičů, maminku, tatínka, vás. Tak jak oni na vás mluvili tedy?
No, tak do 4 let jsem žila v Olomouci, takže tam jsme mluvili jenom česky.
Že i maminka, Slovenka na vás mluvila česky.
To si už úplně nepamatuju, ale myslím spíš, že ano. A hlavně tam byla velká rodina z Česka, z Moravy, takže to bylo všechno česky. A já si dodnes vzpomínám na příběhy z dětství, kdy jsem opravdu mluvila česky. Ale pak přišla pak přišly Košice a základní docházka, střední docházka, a to už pak byla slovenčina.
No jo, spolužáci, takže děti, to je jasné. Je něco, co v té knížce nenajdeme? Protože jinak jako prochází vším, jo? Jsme tu od Košic po Dubaj, Blízký východ, máme tu Indii, my jsme úplně všude.
Je tam
něco, co tam není? Je tam něco, co jste nenapsala?
Ano, je tam toho strašně moc, co tam není. Ako já jsem vlastně přicházela na to až potom a veľa mojich přátelů a blízkých a rodina mi spomenuli manžel a tohle si napsala. Ježiš, na tohle jsem úplně zapomněla na toho. Takže je tam toho ještě strašně moc. Já jsem tak nějak jako pocitovo napísala to, co jsem si myslela, že může být zaujímavé, co bylo také hodně deep akoby u mě, co má doprovázet dodnes. Ale určitě těch příběhů je o mnoho viac. Vyslovene som to stavila na to, že som vyberala príbehy, ktoré mi neprišli len atraktívne, ale nejakým spôsobom aj tak ako naučné.
No možná to, co v knižce není, padne třeba dnes v blízkých setkáních. Na dvojce s Jitkou Klet, modní návrhářku.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, ktoré vás baví.
Povídáme si s Petrou Burianovou, pekařkou, cukrářkou. Když jednou požádali, aby něco o sobě napsala, nějak se vyjádřila, tak prostě napsala, narodila jsem se, ze všech sil se snažím žít a jednou umřu. Nic lapidárnějšího se vlastně říct nedá. A my si povídáme o tom prostředku teď, o tom ze všech sil se snažím žít. Rumunský Banát, Argentína, to jsme teda úplně na různých koncích světa. Tam všude vy jste se dostala. Tak pojďte říct proč, díky čemu a pojďme i k tomu, co jste tam objevila. Pojďme prostě vycestovat, vy jste říkala, že to je důležité.
Pojďme vycestovat s Petrou Burianovou, protože Petra Burianová je holka z vesnice, která jako má tu vesnici ráda a vlastně vůbec nikdy netoužila třeba letět za oceán. A to je zase to odříkaného největší kraj. Tak si pojďme zacestovat. Já jsem v rámci pořadu Pečení na neděli vycestovala vlastně s Českou televizí jak do Jižní Ameriky, tak potom jsme navštívili Balkán a právě ten rumunský Banát, kde jsme natočili 5 dílů s českými krajany, kteří tam žijí. Ono se to málo ví, ale ono Čechů nás je po světě poměrně hodně. Když říkám poměrně hodně, tak třeba v Americe se k českým kořenům hlásí přes 1 000 000 lidí. To už jako není úplně zanedbatelné číslo. Jenom v Chicagu třeba k dnešku je to 200 000 lidí, takže s trochou nadsázky můžeme říct, že Chicago je 4. největší české město po Brnu, Ostravě a Praze.
A to je vlastně pravda, vidíte to, ta relativita a úhel pohledu?
Ano. Tak já jsem teda měla tu možnost letět do Jižní Ameriky, což byla Argentina a Brazílie, do těch českých center. Bylo to neuvěřitelně dojemný. A to nepřeháním, protože ty lidi, kteří tam jsou, oni milují české tradice, milují všechno české. A ono by se možná z našeho pohledu dalo říct, že trošku jako to tam kazí ty naše tradice, že to jako tak úplně nevnímají čistě třeba ten folklor, kdyby tam byla nějaká naše folklorní policie, tak se asi bude zlobit, že třeba špatně zkombinovali ty kroje, protože oni už to neznají, oni v tom nežijí, ale oni to tam ty jejich předci kdysi přinesli a oni to drží zuby nechty, se snaží. A je to takové až dojemné, opravdu, jak se snaží péct české věci, vařit české knedlíky, chodit v českém kroju, i když v Jižní Americe si ty holky třeba nehalí hlavu šátkem, ale nosí k tomu diamantové koruny a nelíbí se jim krátká sukně, tak si vezmou saténovou až na zem a k tomu tu kordulu. A je to takové jako vlastně legrační.
A pak to možná docela tvořivé, ne? Prostě to posouvají podle možností
já
a lokality.
Já mám ráda živý folklor, ale u nás je ta folklorní policie taková ostrá, takže tam je to takový, on celkově ten jižanský temperament je uvolněný, takže tam se uvolnil všechno i ten folklor.
Možná k tomu vaření, že se snaží udržovat, teď jste jmenoval naše recepty. Jedna věc je pamatovat si ty recepty, a druhá věc je možná mít k tomu potraviny. Já nevím, jestli vůbec ve jmenovaných zemích to mohou, i kdyby stokrát chtěli to udělat tak, jako my tady.
Je to legrační, protože tam třeba opravdu jsem potkala pána, který vypadal úplně jako jasný strejc z venkova, ty baculatý tvářičky, a dělal si tam českou zabíjačku, včetně tlačenky, tak jak ho to naučil jeho tatínek. Ale pak jsou samozřejmě ty ženy, co vytahují ty recepty po těch babičkách na vanilkové rohlíčky, a hle, vlašské ořechy nejsou, že jo, v Brazílii. Tak kreativně se pracuje, dělají se z burských oříšků, na frgáli, co jsme tam pekli, jsme použili gujabádu, což je takový ovoce tam místní, jo, a snaží se nahrazovat zase tak jako legračně, ale pořád je to s tou láskou v tom srdci k těm tradicím. Oni jsou víc Češi, než kolikrát jsme my Češi.
Jako srdcem tou tradicí. No to se nám bude potom hodit, až se dostaneme zpátky sem, proč vy tady obnovujete tradice a řemesla, ale já vás teď musím chytit za slovo. Vy jste řekla frgál.
Já vím.
A vy jste řekla frgál. A pojďte se. A já, a to já nesu z Moravy.
A já jsem si myslela, že si nevšimnete. A já jsem si už myslela, že si plácnu po puse. Samozřejmě, že frgál neexistuje.
Pojďte mi se na čem jsem vás načapala.
No, když děláte jako podrobnější výzkum, a já si pracuji na té koláčové mapě pořád tak nějak pozvolna, tak zjistíte, že vlastně ty ortodoxní valašky a ty lidé na tom Valašsku jako frgál historicky považují nepovedený koláč. Ono se mu správně tomu placatýmu koláči, který prodávají u těch silnic, říkalo vdolek. Se mu dřív říkalo vdolek. A vlastně, když to ty ženský pekly a nějak se jim to úplně nedařilo, tak říkali, jaj, damane, to mám dneska samý frgál tady. A já jsem to teď použila, takže prosím vás, ne, my jsme samozřejmě v Brazílii pekli vdolky valašské a byly velmi povedené.
A nestal se z nich žádný frgál. Ale samozřejmě všichni víme, že frgál se používá, rozumíme vám. A já to celé vím jenom od vás, z jiného povídání. Takže naopak velká pochvala pro vás, jak šíříte o světu. Povídáme si s Petrou Burianovou, pekařkou a cukrářkou, nejenom o frgálech v Argentině.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Kniha Pláňata už je nějakou chvíli na trhu, je to sice vaše novinka, ale už tak půl roku venku je, takže možná některé posluchačky už četly tuto knihu, tak aspoň se dozví něco víc. Každopádně kniha je o dospívání. Berete dospívání jako takové zásadní období celého života každého člověka?
No určitě, a je to období, kdy člověk vlastně tak nějak jakože ho zažívá tu vzpouru proti tomu, v čem žije, a naopak jako si vytváří, buduje si svoje hodnoty a vůbec hledá nějakou svou životní cestu a může se tam spousta věcí jako podařit, ale taky pokazit a to vám pak určitě celý váš život.
Možná bychom měli vysvětlit ten název, protože spoustu lidí jsem byla překvapená, že neví, co to je. A přiznám se, ani já jsem nevěděla. Tak to pojďme říct. Jste to vysvětlovala už několikrát. Ale...
Pláňata jsou vlastně plané stromy. My to nejčastěji se to používá ve spojení jako planá jablka. Ale já tam teda zrovna mám třešně, abych to uvedla. A současně pláňata se používá taky ve smyslu jako plané děti, takové ty, které tak nějak jako rostou trochu sami o sobě a ze svých vlastních sil a nemají třeba úplně to zázemí, které je v tom růstu a rozvoji vlastně podporuje.
Jsou to planá mláďata. Já jsem si v podstatě myslela hned na první dobrou, že to jsou něco jako mláďata, a tak jsem nebyla úplně daleko.
Byla jste hodně blízko.
Jsem hodně blízko. Kniha zachycuje období od roku 85 do 95, tedy jakoby přelom sametovou revoluci, my z naší generace si velmi dobře pamatuje. A vy tam popisujete jednu takovou chvíli, kdy jsou holky u rybníku, něco tam pletou a vlastně celý den si tam s kamarádkami povídají. Tak jsem se zamyslela nad tím, že vlastně z dnešního pohledu je to velmi vzácná věc, že by někdo seděl na dece celý den a neměl v ruce telefon a nehledal nějaké téma k rozhovoru třeba. O čem jsme tehdy mluvili?
No to by mě jako taky zajímalo, ale já si jako myslím, že vlastně se probíraly takový ty věci, které si dneska ty mladí jako píšou v těch v jako aplikacích různých, nebo tak vlastně úplně stejně se bavilo jako o vztazích, kam půjdeme, co budeme dělat, jak tohle a onohle, a vlastně, že jo, o klucích se si člověk povídal. A vlastně ten svět byl takový jako pomalejší, protože když jste chtěla jako toho v té pubertě toho kluka zbalit, tak jste mu třeba musela napsat dopis a on šel několik dnů a pak vám, kdežto teď je to všechno strašně rychlý. Takže myslím, že součástí toho povídání bývalo i takový jako snění a sdílení vlastně těch snů, který se tak jako naplňovaly nějak pomalej.
Je to období té revoluce v té knize nějakým způsobem zásadní? Proč tam vlastně bylo? Protože si myslím, že je hodně ta kniha o něčem jiném, než je to revoluční období vlastně, ale zásadní v tom je.
Já jsem se vlastně říkala, mě tam hodně zajímalo to, když ta hlavní hrdinka, ta Pavlína, která vlastně v té knížce doroste z dítěte do dospělého člověka a nemá úplně dobrý startovní podmínky v té rodině, jestli vlastně vůbec ta společenská změna může přispět k tomu, že se jí jako ten život opravdu jako zlepší, nebo jestli to, když jako máte v té rodině opravdu třeba nedobré věci, jestli jako máte i tak zapikáno jako na celý život. A současně mě jako docela lákalo prozkoumat i tu generaci rodičů té Pavlíny, kteří jsou dneska třeba sedmdesátníci, jako jak ta společenská změna, jakou jim jako udělala, přinesla naději, ale potom třeba taky jako deziluzi.
Mm-hmm. Ona Pavlínka tam v jednu chvíli říká, k čemu je mi svoboda, když duši mám uvězněnou v kleci. Což je vlastně, tím je možná řečeno vše, že vlastně ta revoluce, ty naděje, které jsme možná měli, tak když člověk není jako sám se sebou spokojený nebo není šťastný, tak mu ta svoboda vlastně, ta venkovní, je k ničemu? Nevím.
Přesně tak. Na druhou stranu já si vždycky říkám, že aspoň prostě to, že se ta společnost jako otevřela, tak opravdu jako vzniklo spoustu možností, které by možná jako nevzniklo. Vznikla jako informační svoboda, dostanete se jako ke spoustě informacím. A tím i třeba ta Pavlínka by měla, já to řeknu úplně, úplně jako jednoduše, třeba když jste v tom socialismu žila jako na nějaké úplně malé vesnici, tak těžko jste měla představu o psychologii, o psychoterapii a tak dál. A prostě s tou svobodou se k těm informacím jako dostanete a máte potom šanci trošičku aspoň tu pomoc třeba pro sebe hledat.
Ale řekla bych až tak po 30 letech, což je teď, že možná to hned po té revoluci nebylo, že to asi trvalo
nebylo,
ten proces.
Ano.
A zvlášť, jak říkáte, o těch malých městech možná i dneska se to tam dostává pomalu, ta možnost.
Přesně toho. Tak, je to jako pomalu, možná až jako zbytečně příliš pomalu, možná, že právě něco za těch 30 let mělo jako běžet rychleji.
Musím říct, že ty příběhy nebo vlastně celý ten děj mi tak jako připomíná, říkám si, když to tak znám, kde čerpáte? Že člověk, jako když to čte, a jednak je to velmi čtivé, čte se to velice rychle a tak jako dobře, ale člověk má pocit, že ty příběhy už někde slyšel, viděl.
Oni jsou to vlastně, ty moje postavy jsou vlastně většinou takový jako archetypy, takový výcuc vlastně nebo koncentrát toho, co jsme tak nějak jako všichni zažili. Já jsem vlastně ta generace té Pavlínky. A když se bavíme o tom s mými vrstevnicemi, jak to měli ve škole, jak to vlastně chodilo doma, že prostě v těch rodinách nějak jako podobně nebylo pletlo se, dělali se ty ruční práce, všechno, nebyla spousta věcí, takže si to v té rodině člověk jako snažil nějak vyrobit a tak. A vlastně myslím, že ta zkušenost je strašně jako podobná. Možná tomu nahrál i ten právě socialismus tím, že se tak jako podporovala taková jako uniformita a nevybočovat, takže vlastně, že jo, i ty hodný holčičky seděly s těma založenýma rukama za židličkou a tak. A ta zkušenost je jako podobná.
Je to pravda.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.